говорить Радіо Свобода.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилю Радіо Свобода і хто слухає зараз у прямому ефірі нашу щоденну програму «Вечірня Свобода», яку сьогодні веду я, Віктор Єленський. Отже, Україна не одержала запрошення до плану дій щодо членства в НАТО. Чия це поразка, чия перемога, ми говоритимемо сьогодні про те, про що просто не можемо не говорити. І у нас дуже цікаві гості. Це Сергій Шевчук, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, блок Юлії Тимошенко, Володимир Горбач, аналітик Інституту євроатлантичної інтеграції. До нас долучається телефоном завідувач відділом Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, який віднедавна також є радником віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань. І, звісно, учасниками програми є ви, наші шановні слухачі. Я закликаю вас ставити ваші стислі запитання за телефоном 490-2905. Телефонуйте, будь ласка, відразу після випуску новин, які для вас підготував мій колега Зиновій Фріс. Будь ласка, Зиновій.
Дякую, Вікторе. Усім добрий вечір. НАТО відклало на грудень розгляд питання про надання Україні та Грузії плану дій щодо членства, за словами генерального секретаря Альянсу ЯПА Дехоопа Схефера. Зараз має розпочатися інтенсивний політичний діалог на найвищому рівні.
НАТО вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії. Сьогодні ми домовились, що ці країни стануть членами НАТО. План дій щодо членства – це наступний крок для України і Грузії на їхньому шляху до членства. Ми дали зрозуміти, що підтримуємо заявки цих країн на приєднання до ПДЧ і розпочинаємо період інтенсивної співпраці на найвищому політичному рівні для вирішення нез'ясованих питань щодо ПДЧ.
Я Дехоп Схефер. НАТО Україні ПДЧ не запропонувала, але погодилося, що місце України в НАТО. Всі 26 членів НАТО досягли консенсусу, що Україна і Грузія мають стати членами Альянсу. І саме це президент Віктор Ющенко вважає великою перемогою.
Це виключна перемога. Поясню чому. Тому що сьогоднішнім документом вперше 26 країн НАТО сформулювали єдиний базовий принцип. Принцип, який зводиться до того, що сьогодні ми досягли згоди, що ці країни стануть членами НАТО. Я б сказав би це дещо навіть перевершені наші очікування, які ми закладали подібного роду документи.
Віктор Ющенко. А Анатолій Толстоухов, народний депутат від партії регіонів, міністр Кабінету міністрів в уряді Віктора Януковича, так відреагував на нинішнє рішення саміту НАТО.
Я думаю, що це означає, що перемагає демократія і воля народу, тому що це рішення є і закономірним, і справедливим. Якщо український народ на референдумі висловився за позаблоковий статус країни, і сьогодні більшість суспільства не підтримує ідею приєднання до ПДЧ і вступу до НАТО, то це справа окремих політиків, хоч і керівників держави, але це не справа народу.
Анатолій Толстоухов. А лідер опозиції Віктор Янукович з приводу можливого вступу України до НАТО сьогодні заявив на Майдані.
Мы не должны допустить, чтобы вопреки воле украинского народа политику сотрудничества подменяли идеи вступления в военно-политический блок.
Віктор Янукович. Вступ України та Грузії до НАТО матиме серйозні наслідки для безпеки в Європі, заявляють в МЗС Росії. За словами заступника голови відомства Олександра Грушка, рішення про приєднання цих країн до Північно-Атлантичного альянсу стане стратегічною помилкою. Україна може вступити до Євросоюзу і не будучи членом НАТО, про це заявив голова представництва Європейської комісії Єн Боук, зазначивши, що деякі країни справді спочатку приєднувалися до НАТО, а потім до ЄС, але це не закономірність.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати завершили переговори з Чехією щодо розміщення на її території елементів американської системи ПРО. Про це оголосили сьогодні на саміті в Бухаресті. Радикальний лідер шиїтів Іраку скликає своїх послідовників на антиамериканську демонстрацію 9 квітня. Моктада Аль-Садр закликав демонстрантів здійснити ходу до священного шиїтського міста Наджаф. Євросоюз викреслив робітничу партію Курдистану зі списку терористичних організацій. Відповідне рішення ухвалив суд першої інстанції Євросоюзу. 50 мільярдів доларів на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом туберкульозом і малярією у світі виділили Сполучені Штати. У Туреччині помер останній в країні ветеран Першої світової війни Якупу Сатару, який жив у західному місті Ескішехір, було 110 років. Вікторе, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Це був Зиновій Фріз з найновішими, найсвіжішими новинами. А ми в київській студії Радіо Свобода говоримо про те, про що говорити сьогодні не говорити не можемо. Тобто Україна не одержала запрошення до плану дій щодо членства в НАТО. Чия це поразка і чия перемога? Наші гості Володимир Горбач, аналітик Інституту євроатлантичної інтеграції. Ми чекаємо з секунди на секунду Сергія Шевчука, народного депутата, члена Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. І телефоном в нас Максим Розумний, завідувач відділом Національного інституту стратегічних досліджень, який віднедавна також є радником віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань. Панове, перш ніж ми приступимо до дискусії, я хочу, щоб ми і слухачі ще раз послухали констатації і оцінки події, яка сьогодні відбулася, констатації і оцінки діаметрально протилежні. Спочатку ми послухаємо генсека НАТО Ябде Хопсхефера, а також главу української держави Віктора Ющенка.
НАТО welcomes.
НАТО вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії. Сьогодні ми домовились, що ці країни стануть членами НАТО. План дій щодо членства – це наступний крок для України і Грузії на їхньому шляху до членства. Ми дали зрозуміти, що підтримуємо заявки цих країн на приєднання до ПДЧ і розпочинаємо період інтенсивної співпраці на найвищому політичному рівні для вирішення нез'ясованих питань щодо ПДЧ.
Це виключна перемога. Поясню чому. Тому що сьогоднішнім документом вперше 26 країн НАТО сформулювали єдиний базовий принцип, який зводиться до того, що сьогодні ми досягли згоди, що ці країни стануть членами НАТО. Я б сказав би це дещо навіть перевершені наші очікування, які ми закладали подібного роду документ.
А тепер оцінки представників фракції Партії регіонів Сергія Головатого та Анатолія Толстухова, а також лідера Партії регіонів Віктора Януковича.
Це означає, що українські політики непрофесійно з точки зору західної практики, західних традицій і західної дипломатії не підготувалися або повели себе неадекватно. Вони думали, що одностороннім нажимом чи допомогою США ця проблема буде вирішена тоді, коли були цілком зрозумілі сигнали від Франції і Німеччини. В принципі, я б це назвав поразкою української дипломатії.
А я вітаю таке рішення. Воно нами очікувало, воно буде прийнято позитивно в українському суспільстві. І сьогодні більшість суспільства не підтримує ідею приєднання до ПДЧ і вступу до НАТО.
Ми привітаємо толерантність і приверженість принципам демократії і соблюдення права українського народу на самоопределення, яке демонструють наші європейські партнери. Ми глибоко цінуємо взвішену позицію Германії, Франції і інших країн, призвавших своїх партнерів по НАТО не приймати рішення вопреки волі українського народу.
Отже, панове, ми чули діаметрально протилежні оцінки і констатації того, що сьогодні відбулося. І я ставлю перше питання аналітику Інституту євроатлантичного співробітництва пану Володимиру Горбачу. На вашу думку, чия це поразка і чия це перемога?
Так звучить ніби, ой, чиє то жито, чиє то покоси. Ну, якщо говорити глобально, то перш за все на саміті в Бухаресті перемогла позиція Старої Європи. І тому можна сказати, що німці, французи і їхні союзники в даному конкретному питанні перемогли Сполучені Штати і очільника делегації Джорджа Буша. Думаю, що і без особистісних мотивів там також не обійшлося. Це, так би мовити, глобальний контекст, чи внутрішньонатівський контекст. Щодо українського контексту, то я погоджуюся з висновком чи зі словами президента України, що Україна виграла. Україна в даному випадку виграла, тому що вона офіційно почула, фактично це прозвучало як зобов'язання НАТО в майбутньому не просто надати ПДЧ Україні, а це визнання права України на членство в НАТО, і це за це голосували, ну якби приймали рішення всі члени НАТО, і американці, і їхні нинішні опоненти всередині Альянсу. Так от, при тому, що Україна виграла, якби, системно, якби глобально. При цьому позиція самого президента і його секретаріату, очевидно, перш за все зовнішньополітичного, головної служби зовнішньої політики, вона програла. Тобто, як не парадоксально це звучить, Україна виграла, а президент в даному випадку програв, поза як його служба ставила завідомо завищені очікування від цього саміту, і з точки зору тактики досягнення стратегічної мети євроатлантичної інтеграції України було застосовано можливо, навіть можна сказати, як погодитись з тим, що це достатньо неграмотно, що метою було поставлено досягнення, якби отримання ПДЧ саме на Бухарестському саміті, такого позитивного рішення в зручний там час для себе, для союзників, а от саме конкретно 3-4 квітня 2008 року. Це дипломатична помилка, на мою думку.
Пане Максиме, що ви думаєте з цього приводу? Чий це виграш і це чия це поразка?
Ну, в мене, мабуть, буде альтернативна стосовно всіх названих позицій думка і точка зору. Мені здається, що загалом дипломатичний, можливо, виграш, оскільки є досить дипломатично висловлена позиція НАТО. І в цьому сенсі Україну ніби визнали в тій координації європейської політики суб'єктом. Але ми програли, мені здається, в набагато більш глобальному вимірі, як суб'єкт історичний, як політична нація фактично. Оскільки саме цей Бухарестський саміт, він розглядався всіма сторонами, очевидно, цього процесу, і Старою Європою, і Новою Європою, і Сполученими Штатами, і Росією, всіма основними гравцями в цій грі, розглядався як своєрідний Сталінград, знаєте, тобто йшов переділ геополітичного простору, і я думаю, що Україну залишили в невизначеному, підвішеному стані, як таку країну, що може дрейфувати в будь-який напрямок, і на сьогоднішній день, як на мене, то ситуація складається таким чином, що за цими власне дипломатичними фразами стоїть очікування дрейфу якраз на схід, в зону російського впливу і російського домінування в цій частині Європи.
Пане Максиме і пане Володимире, добре, Україна почула, хай вічливе таке, але ні, але все ж таки вона почула і якесь заохочення, і почула також конкретну дату. Йдеться про відкладення до грудня. Як може бути використаний цей проміжок часу всіма діючими особами?
Ну, по-перше, Україна не почула, ні. Можливо, це почув Віктор Янукович на мітингу і почав хвалити відразу німців з французами за толерантність НАТО і цілком перекреслюючи, так би мовити, свої ідеологічні позиції критики НАТО як агресивного блоку. Ну, я не маю на увазі особисто Віктора Федоровича, я маю на увазі політичну силу і той міф політичний, з яким вони звертаються до своїх виборців. Але Україна не почула, ні. Україна почула так. Але не зараз. От так і фактично це кома там чи якісь три крапки, пауза.
Скажімо так, сьогодні
так.
Ні.
Сьогодні питання не було розглянуто. Тобто ні, це було відмова від розгляду питання, насправді. І перенесення цього питання на грудень місяць, на зустріч, засідання Північно-Атлантичної Ради вже не в ранзі глав держав і урядів, а в ранзі міністрів закордонних справ.
Що може відбутися в цей період до грудня?
Ну, все, що завгодно. буде йти політичний процес в усіх країнах, і в нас, і всередині НАТО буде йти дискусія. До речі, невідомо, ще чим закінчиться цей нинішній Бухарестський саміт, тому що ще зараз розглядається питання дуже гострі і набагато гостріші, і важливіші, і контроверсійніші для самих членів Альянсу, ніж Україна. А саме операція в Афганістані і майбутнє НАТО, стратегічна концепція, як їм, в який бік розвиватися, що буде, як трансформуватися і таке інше.
Йдеться, скажімо, хай Україна не дуже передбачувана держава, але як діятимуть німці, як діятимуть французи, як діятимуть нові члени Європейського Союзу? От я про це б хотів би почути.
Ну і ще цікаво, бо в грудні вже буде новий президент Сполучених Штатів, майже буде. От як будуть діяти Сполучені Штати в тій ситуації в грудні. Це так прогнозувати можна все, що завгодно. Я не берусь зараз якось стверджувати, що буде. Але я сподіваюся, що все буде добре.
Пане Максиме, ви не можете конкретизувати це добре? Чи ви так не вважаєте?
Додав його в нього якісь аспекти. Справа в тому, що насправді перенесення рішення, знаєте, є така стара бюрократична традиція. Коли питання не розв'язане, його виносять в робочі групи на нижчий рівень представницький і так далі. Але це означає фактично, що за тих обставин, які склалися на даний момент, питання в принципі не розв'язане. І тому те, що не прийняли рішення президенти, а приймуть рішення міністри закордонних справ, це такий дипломатична фігура, на мою думку. І вона виправдана в тому сенсі, що тут я цілком погоджуюсь якраз з Володимиром, що може статися за цей період все, що завгодно. Може, так би мовити, якісь зміни виникнуть у взаєминах Євросоюзу і Росії в тих самих енергетичних та інших стратегічних питаннях. От ми сьогодні почули про розміщення американських ПРО в Чехії. Можливо, так би мовити, загострення цього протистояння і нові погрози з боку Росії. Тоді вибір України, він, так би мовити, і вибір Європи, він ніби стає більш гострим і більш актуальним. І, можливо, те, що дуже правильно сказали про нового американського президента, і, очевидно, новий президент значною мірою буде будувати свою політику на контрасті з попереднім президентом. Це так само стане новим фактором і абсолютно окреслює нову ситуацію. Але я думаю, що от чого дуже важко очікувати насправді, це те, що в Україні до грудня сформується мобільна політична нація, яка знає, чого вона хоче, яка здатна ставити цілі і спільними зусиллями цього досягати. В цьому сенсі, я думаю, що можливо, там якісь політичні сили відпрацювали свої зобов'язання перед своїми партнерами в тій же Росії, наприклад. І, можливо, це дещо штучне нагнітання антинатівської істерії, можливо, дещо вщухне. І це дасть можливість якось більш раціонально для суспільства вербалізувати цю проблему і шукати якісь раціональні розв'язання, принаймні для себе, в картині світу.
Максиме, дякую. Було б неввічливо сьогодні не згадати, що таку ж саму відповідь на свої прагнення отримала і держава Грузія. Якщо, скажімо, коли йдеться про Україну, то зазвичай згадують, що велика питома вага населення не підтримує вступ до НАТО, то про Грузію цього сказати не можна. І, очевидно, тоді постає лише один суб'єкт, який не дозволяє НАТО запросити до ПДЧ Грузію, а саме Росія. Що ви думаєте з цього приводу, пане Сергію? Я звертаюся до народного депутата Сергія Шевчука.
Для мене було цікаво знати, яка ж буде реакція офіційного Тбілісі на події в Бухаресті. І от я тільки що прочитав виступ міністра закордонних справ Грузії. Грузія задоволена. Вона отримала тверду обіцянку, що Грузія, так само як і Україна, стануть членами НАТО. а не лише кандидатами. І, на думку грузинських дипломатів, це більше, аніж навіть перспектива ПДЧ. Стосовно Росії, то на перший погляд здається, що перемога Путіна, він приїде переможцем. Насправді є як мінімум 4 негативних сторони в цьому рішенні. Ну, по-перше, Росія отримала справжню військову загрозу у вигляді розгортання ПРО, систем попередження і ракет на території Чехії і Польщі. Це значно гірше для неї, аніж Україна, яка ніколи не загрожує.
Ви вважаєте, що ПРО загрожує таке Росії?
Ну, в певній мірі змінює потенціал відносин на сторону НАТО. Це
так, принаймні вони так сприймають.
Так. Друге. Росія змушена була заради того, щоб Україна не пішла в план ПДЧ, зробити поступки щодо Афганістану. Тобто піти на певні поступки щодо коридорів, щодо навіть військового континенту в Афганістані. Це надзвичайно болюче питання для всіх республік колишнього Радянського Союзу і в першу чергу для Росії. Росія змушена змиритися з тим, що Албанія і Хорватія стануть членами НАТО. Відомо, що Албанія має вплив на Косово, проти незалежності якої виступала найактивніше Росія. Ну, а Хорватія – це конфліктуюча сторона в колишній Югославській війні проти Сербії, яку також підтримує Росія. І саме основне для нас, мабуть, і для росіян, ми побачили, наскільки виразна антиукраїнська кампанія була розгорнута в останній час. Тобто Росія показала своє справжнє обличчя. Навіть це не обличчя, це гримаса ненависті до колишніх
дружніх народів. Ну, очевидно, йдеться про керівництво.
Про деяких політиків.
Добре. Будь ласка, пане Володимир.
Я би хотів заступитися за Росію в даному випадку. Дещо. І, щоб ми не сприймали так, не демонізували, що Росія така от всесильна, вона може зупинити НАТО там на якихось кордонах. Насправді, мотивація тих же країн Старої Європи, вона, справжня мотивація, вона зовсім інша. Вони використовують Росію у своєму діалозі і з Америкою, насправді. Вони нею прикриваються реально, тому що говорять, от Росія проти. Росія їм дає аргумент. І це лише карта в їхніх руках. Вони грають цими картами з своїм основним партнером заокеанським. Власне, ми в Україні от все сприймаємо, що все довкола, у нас така Україна пуп землі, все крутиться довкола нас, за нас там іде якась боротьба геополітична, і ще насправді ми переоцінюємо в цьому плані нашу важливість геополітичну. І основна причина, основні проблеми, і, до речі, чому перенесено наше питання на потім, а до того, як не будуть вирішені основні питання. Основне питання – це як далі працювати всередині НАТО, Старій Європі і Америці. Чи залишати це системою регіональної безпеки, північно-атлантичною, чи легалізувати фактично новий формат як глобальну систему колективної безпеки. Операція в Афганістані, там це все стосується насправді і так званої стратегічної концепції розвитку НАТО. Бо зараз все це дискусія відбувається навіть не лише на рівні урядів там влади німецької, американської, британської, французької, на рівні експертів, на рівні синктенків розробляються ці концепції. Вони конфронтують один з одною, відбувається внутрішня конкуренція стосовно планів, як вони будуть розвиватися.
Отже,
далі.
Якщо я правильно зрозумів, йдеться про те, що Стара Європа, Нова Європа і Сполучені Штати по-різному оцінюють роль України в сучасному геополітичному
розкладі. Вони мають різне уявлення про майбутнє НАТО і, звичайно, про різне уявлення про місце і роль України в цьому майбутньому.
Давайте тоді окреслимо місце України в всіх трьох цих чи чотирьох позиціях.
Ну, давайте подумаємо про перспективу НАТО. Багато політологів вже зараз говорять, що НАТО з часом може замінити таку міжнародну організацію, як Організація Об'єднаних Націй. В зв'язку з її неефективністю, в зв'язку з її корупційними скандалами і багатьма іншими речами, що ми бачили в Косові на прикладі, скажімо, наших миротворців. Тобто Україна мусить бути, вона була засновником ООН і мусить бути безумовно в цій системі глобальної вже, не тільки європейської безпеки. Але що таке Стара Європа? От ми так звикли, що от Франція, Німеччина – це країни Старої Європи. Що таке Німеччина? Це держава, яка на декілька років, фактично, старша України. Я маю на увазі об'єднана Німеччина. Вона складається, як і Україна, з двох частин – Західної і Східної. І сьогодні можна говорити, що по цьому рішенню, яке прийняла канцлер, в цій об'єднаній Німеччині, перемогла економіка західної частини, але перемогла водночас психологія східної частини. Тому що фактично моральний, знаєте, аспект цього питання, він не можна нічим виміряти. Газ для керівництва Німеччини став вищий, важливіший, аніж гонор. Я думаю, що з часом таку оцінку дадуть більшість європейських спостерігачів.
Пане Максиме, а яку ви бачите різницю у ставленні, вірніше, у сприйнятті України як суб'єкта європейської політики між різними учасниками цього процесу?
Ну, я ці позиції окреслив би, можливо, так, що для Сполучених Штатів це все ж таки фігура на шаховій дошці. Тобто ця східноєвропейська, центральноєвропейська політика для США – це дещо абстрактна гра, в якій вони бачать перед собою основних партнерів – Росію, Євросоюз. І справді, так би мовити, тут ми для них дещо абстрактна категорія, якою можна, так би мовити, в якихось ситуаціях висунути на перший план, в якихось ситуаціях просто забути. І для Європи, я думаю, ситуація є цілком іншою. Для Європи, я вжив би іншу алегорію, це значною мірою пустити в свій дім суб'єкта, людину, розумієте? Тобто Європа формує свій дім, там є певні правила, є певні доброчинності, є певні, так мовити, засоби впливу морального і так далі. І Україна в сьогоднішньому її стану, як політична нація, як суб'єкт, вона дуже непередбачувана, часом якісь девіантні форми поведінки демонструє. І загалом невідомо, чи таку людину можна, таку персону, такого суб'єкта можна пускати в свій дім, і як він там буде поводитися. В цій ситуації Росія, як на мене, з одного боку в ній є, так би мовити, оцей прагматизм шахової гри, але значною мірою Росія реставрувала психологічні, світоглядні форми колишньої імперії, Радянського Союзу і своєї попередньої форми імперської. І тому вона живе в світі цих імперських фобій, образів, міфів і так далі. Прикро, що частина, вона затягує в цю реальність свою міфологічну, вона затягує значну частину українського населення, оскільки нація ще не сформована. Так от, це є, як на мене, найбільша проблема, ось тут вона лежить. Всі інші є тимчасовими факторами, а ось цей фактор є дуже впливовий.
Я хотів би вас спитати дуже коротко. Коли ми читаємо результати опитувань про те, що більше половини, не набагато, хай більше половини населення України проти приєднання країни до НАТО, що це? Це оці якісь символи ментальні, про які пан Максим тільки що казав, чи, як ми часто чуємо, брак інформації? Будь ласка, пане Сергій Шевчук.
Є внутрішні і зовнішні причини. Не можна обминути зовнішніх причин, чому українське населення негативно ставиться до НАТО. Ми пам'ятаємо події в Йогославії, ми не можемо змирити, що там була війна, що там були акції карання Північно-Атлантичного альянсу. Є внутрішні причини, пов'язані з тим, що дійсно велика частина українського народу ще в ментальності знаходиться в пострадянській ері, що дуже погано була проведена програма інформатизації українського населення по об'єктивних причинах, в часті зміни уряду, пізніше був уряд Януковича, який взагалі цим питанням не займався, і тільки зараз на серйозну основу поставлено це питання. Але якщо говорити про референдум, очевидно, ви про це запитуєте, то він відбудеться, мабуть, не в цій п'ятирічці. За той час підросте молодь, стане набагато більше освічених, активних людей, і вже зараз можна прогнозувати, який буде результат референдуму. Він безумовно буде позитивний щодо участі України в цій колективній системі безпеки.
У нас немає часу, щоб це розгорнути, цю тезу, більше, тому що ми знаємо, що на початку 2000-х років настанова населення України до НАТО була краща. У нас залишилося зовсім мало часу, і я б хотів би ваш прогноз, буквально одне-два речення. Будь ласка, пане Володимире, як розвиватимуться події?
Ну, як я вже сказав, все буде добре, і якщо українська влада...
Добре, в вашому розумінні, це як?
Для України. От для України так. От. Якщо українська влада збереже консолідовану позицію і буде проводити реформи, то Україна може стати і членом НАТО, і членом Європейського
Союзу. Дякую. Пане Максиме.
Я думаю, що політичні події в Україні будуть розвиватися досить бурхливо і драматично, і це все ж таки в цьому горнилі все таки з'явиться суб'єктність політичної нації, яка зможе реалізувати оте
до. Дякую дуже. Дякую. Це була вечірня «Свобода», гостями якої були панове Шевчук, Горбач та Максим Розумний. Говорить радіо.